Mahmud Zamakhshari haqida 10 fakt. Mahmud Zamakhshari 1075-yilda Xorazmda tug'ilib, 1144-yil Urganchda vafot etgan. Alloma yog'och oyoqda bo'lishiga qaramay, ilm o'rganish maqsadida ko'plab mamlakatlarga safar qilgan. Makka shahrida uzoq yillar yashab, Qur'oni Karimga tafsir yozganligi uchun Jorulloh, Allohning qo'shnisi nomi bilan atalgan. Mahmud Zamakhshari 84 ta asar yozgan. Zamakhshari dunyo ustozi, arablar va ajamlar ustozi, Xorazm faxri, adiblarning Ka'basi degan yuksak nomlarga sazovor bo'lgan. Allomaning mufassal asari Sharq va G'arbda arab grammatikasiga oid ilk fundamental manba sifatida tan olingan. Shom hokimi Muzaffariddin Muso mufassal asarini yod olganlarga 5000 kumush tanga pul va sarpo sovg'a qilgan. Zamakhshariyning Muqaddamatul Adab kitobi dunyo xazinasiga teng asar deb tan olingan. Arablar agar shu oqsoq turkiy bo'lmaganida arablar o'z ona tillarini mukammal bilmagan bo'lar edilar deb e'tirof etganlar. Biz o'zbek xalqi Mahmud Zamakhshariyning avlodlarimiz.